Picha 12 waan dhufiinsa Yesuus Kiristoos waliin ilaala. Kitaaba Lukaa 1:26-28 irraa ta'an kitaaba Mataayoo 1:18-25 irratti malaayikaan Maariyaamuu gad dhuftee ilmaan argataa jetteen. Jennaan Maariyaamuu rifatee waan jette ani hin dubra akkamiin dhalaa jetteen. Malaayikaan Yusufuu Maariyaamuu waan jette hin rifatin sunin hafuura qulqulluu Waaqaati. Hafuura suni waan jedhani ilmaan Waaqaati. Maariyaamuu ilmi dhaltee jennaan maqaa Yesuus baafteef jechuun inni baasa. Yusufuu niitii isaa Maariyaamuu fuudhee ammoo agisiin dhaltutti hin bulleen.